Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan sunnah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelompok yang menyikapi masalah pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah. Dan itu berkebalikan dalam masalah memahami iman. Yang kesimpulannya bahwa Khawarij dan Murji'ah mereka memahami iman itu satu kesatuan, sehingga yang ada hanya dua kemungkinan, ada utuh atau hilang utuh. Kelompok Khawarij dan Murji'ah punya kesepakatan bahwa iman itu satu kesatuan, karena itu pilihannya hanya ada dua, kalau enggak ada secara utuh, hilang secara utuh. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah meyakini iman itu ya tajazza, tersusun dari banyak unsur, sehingga bisa ada sebagian, bisa juga hilang sebagian. Maka iman bertingkat, ada yang grade 3, grade 4 dan seterusnya, sesuai dengan tingkatan iman yang ada pada hatinya dan sesuai dengan tingkatan amal yang dia kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip ini dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sangat masyhur. Beliau menyebutkan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu ada 70 sekian cabang. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah. A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi ikrar la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu salah satu cabang iman. Nomor berapa? Wallahu a'lam. Dia cuma menyebutkan batas atas, batas bawah, rasa malu salah satu, dia di urutan keberapa, beliau tidak memberitahu. Karena itu, ketika sebagian unsur iman itu hilang, yang bagian bawah tidak menyebabkan orang jadi kafir. Sebagaimana ketika ada orang yang memasang gangguan di jalan, kafir tidak? Tidak kafir. Padahal dia tidak memiliki cabang iman yang paling rendah. Cabang iman paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau ada orang yang parkir sembarangan, berarti dia enggak punya cabang iman paling rendah. Kafir enggak orang seperti ini, Pak? Tidak kafir. Kenapa? Karena dia masih punya cabang iman yang lain. Dia masih punya la ilaha illallah, dia masih punya cabang iman salat, dia masih punya cabang iman amal-amal yang lain. Sehingga sebagaimana ketika dia kehilangan satu cabang iman tidak kafir, maka kehilangan cabang iman yang lain juga tidak kafir, kecuali cabang iman yang menjadi syarat iman seseorang, seperti ikrar la ilaha illallah. Kalau hilang, kafir dia. Ini cara untuk memahami prinsip iman antara Khawarij, Murji'ah, dengan perbedaan yang terjadi pada Ahlus Sunnah, atau perbedaan antara mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah, karena mereka kelompok pertengahan, dan itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, aku jadikan kalian umat pertengahan, tidak ekstrim, ekstrim kiri maupun ekstrim yang sampingnya, sehingga dia berada di posisi pertengahan. Dan selalu yang namanya pertengahan itulah yang paling benar, sehingga Ahlus Sunnah berada di pihak yang paling benar, karena dia menghindari kondisi ekstrim sebagaimana yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada tiga umat Yahudi, Nasrani dan mukmin. Yahudi dan Nasrani ekstrim, kaum muslimin dia pertengahan. Kita akan membaca bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh kelompok Ahlu Sunnah. Kelompok yang ketiga yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah.
Kelompok ketiga Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berada di antara dua aliran, aliran Murji'ah dan aliran Khawarij, yang menggabungkan antara nas-nas dan menurut mereka pendapat bahwa kufuran itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar, syirik akbar dan syirik asghar. Dosa yang dibawa syirik tidak menjadikan pelakunya kafir. Syirik akbar dan kufur akbar menjadikan pelakunya keluar dari agama, sementara syirik asghar dan kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Berbeda dengan Khawarij, tetapi keduanya menjadikan iman berkurang, berbeda dengan Murji'ah. Mereka, Khawarij dan Murji'ah, berada di kedua ujung pembatal, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah berada di tengah, menggabungkan antara nas-nas yang berisi ancaman dan nas-nas yang berisi janji, menggabungkan antara al-khawf, rasa takut, dan al-roja, harapan. Tidak hanya mengambil ar-raja saja seperti golongan Murji'ah dan tidak mengambil al-khawf saja seperti golongan Khawarij.
Tayyib, coba kita perhatikan pernyataan penulis. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok di antara dua aliran. Di antara dua aliran tergantung dari temanya. Dalam tema masalah iman, Ahlu Sunnah wal Jamaah di antara dua aliran Murji'ah dan Khawarij. Dalam tema menyikapi Ahlul Bait, Ahlu Sunnah pertengahan antara Syiah dengan Nawasib, kelompok Nasibah. Dalam masalah asma' wa sifat, Ahlu Sunnah pertengahan antara Ahlu Ta'til dengan Ahlu Tamsil. Dalam masalah menyikapi imam, Ahlu Sunnah pertengahan antara Mu'tazilah, yang mereka punya prinsip gampang untuk kemudian menggulingkan imam sebagaimana Khawarij, dan antara Syiah yang mereka mengatakan imam itu adalah maksum. Sehingga Ahlu Sunnah berada di pertengahan. Dalam masalah takdir, Ahlu Sunnah pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Sehingga Ahlu Sunnah selalu berada di tengah antara kelompok A dan kelompok B yang ekstrim dalam masalah tertentu. Kemudian di paragraf yang kedua, beliau menyebutkan perbedaan antara Ahlu Sunnah dengan Khawarij dan Murji'ah terkait masalah syirik kecil. Coba kita perhatikan. Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di tengah. Dalam masalah syirik asghar dan kufur asghar, mereka berkeyakinan pelakunya tidak keluar dari agama. Berbeda dengan keyakinan siapa? Khawarij, yang mereka meyakini syirik ya syirik, semua syirik menyebabkan kafir. Sehingga kalau syirik asghar, maka pelakunya juga keluar dari Islam. Di saat yang sama, Ahlu Sunnah meyakini syirik asghar mengurangi iman. Yang ini berbeda dengan Murji'ah, yang mereka menganggap selama tidak sampai hilang seluruh imannya, maka perbuatan syirik kecil itu tidak mengurangi iman sama sekali, karena iman itu satu kesatuan. Di sini titik perbedaan antara Ahlu Sunnah dengan Khawarij dan Murji'ah. Sehingga dalam masalah menyikapi syirik kecil, Ahlu Sunnah mengatakan bagaimana? Tidak membatalkan Islam, tapi mengurangi iman. Khawarij mengatakan membatalkan Islam. Murji'ah mengatakan tidak mengurangi iman. Ahlu Sunnah, karena di pertengahan, syirik kecil dan dosa besar tidak membatalkan Islam, tapi mengurangi iman. Sekarang kita ganti kata syirik kecil dengan dosa besar. Dosa besar menurut Ahlu Sunnah tidak membatalkan Islam. Tapi murni. Dosa besar menurut Khawarij membatalkan Islam sehingga pelakunya jadi kafir. Menurut Murji'ah tidak membatal, tidak mengurangi iman sehingga iman tetap utuh meskipun orangnya berzina, minum khamr, membunuh atau melakukan perbuatan maksiat yang lain. Karena menurut mereka iman itu satu kesatuan sehingga kalau hilang sebagian kecil itu tidak mengganggu posisi iman dalam hati seorang hamba. Selanjutnya,
barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa takut saja, maka ia termasuk golongan khawarij. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi harapan saja, maka ia termasuk golongan murjiah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi cinta saja, maka ia termasuk golongan sufi. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dilandasi rasa takut, harapan, rasa cinta, rohbah, dan rohbah, maka ia adalah seorang wahid sunni. Inilah perinciannya di dalam masalah yang agung ini.
Tayyib. Ada tiga hal yang menjadi unsur ibadah. Al-khauf, raja, mahabbah. Al-khauf, raja, mahabbah. Khauf artinya apa? Rasa takut. Raja artinya harapan. Mahabbah artinya rasa cinta. Seorang hamba bisa beribadah dengan maksimal ketika dia bisa menggabungkan tiga hal ini. Antara khauf, raja, dan mahabbah. Bagaimana pengaruh khauf? Orang yang punya khauf ketika dia beribadah kepada Allah, maka pada waktu dia beribadah akan diiringi rasa takut. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Jangan-jangan ibadahnya salah. Jangan-jangan ibadahnya keliru yang justru akan menghasilkan dosa baginya. Karena ibadah salah itu menghasilkan dosa. Ada orang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, ternyata salah, denda. Padahal dia sudah mengerjakannya. Loh kok saya didenda? Anda mengerjakannya salah. Sehingga dia berdosa ketika ada seorang hamba yang mengerjakan ibadah tapi salah. Karena itulah orang yang punya khauf, dia akan hati-hati. Pada waktu melakukan ibadah jangan sampai riya. Karena riya menyebabkan apa? Orang beribadah tapi riya. Pilihannya dapat pahala tapi sedikit, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa, atau yang ketiga dapat dosa. Yang mana? Dapat dosa. Loh kan saya sudah sholat, tapi kamu riya. Justru sholat yang kamu kerjakan dengan cara riya ini malah marakno dosa. Kamu dapat dosa. Sehingga ketika ibadahnya salah, dia berdosa, maka dia takut jangan sampai ada yang salah. Atau dia ibadah tapi enggak khusyuk sama sekali, atau tidak tumakninah, terlalu cepat. Yang terjadi apa? Kalau kamu mati dalam kondisi seperti ini, kata Hudzaifah ibnul Yaman, faqad mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu mati di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena dia beribadah kepada Allah, dia mengerjakan salat tanpa memenuhi ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya terlalu cepat. Demikian pula ketika ada orang yang ibadah tapi ditambah-tambahi salat subuh 5 rakaat, ya. Salat maghrib 7 rakaat, ya. Kemudian dia buat terserah saya, ya, maka ini juga ibadah yang bisa menyebabkan datangnya dosa baginya. Karena itu orang yang punya khauf ketika beribadah, dia tidak akan ujub dalam beribadah. Yang kedua, dia punya roja. Dengan adanya roja, dia punya harapan. Orang kalau punya harapan, yang terjadi apa, Pak? Bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Sehingga berusaha bagaimana sebisa mungkin ibadahnya itu sempurna agar pahalanya semakin sempurna. Sama sebagaimana seorang karyawan, kalau kamu memenuhi target, maka gajimu saya lipatkan 3 kali. Ya, padahal gaji yang dijanjikan misalnya per bulan 1 juta. Memenuhi target jadi 3 juta. Wah, maka dia akan berusaha maksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mengejar 3 juta. Adanya mahabbah membuat seorang hamba ketika beribadah kepada Allah diiringi rasa cinta kepada Allah, ingin ketemu Allah. Dan itulah pengendali, sehingga dia mau sujud kepada Allah. Dia mau bersabar dalam menjalankan ibadah, ya, meskipun misalnya ada rame-rame di luar tapi dia tetap sabar saja. Nah, itu disebabkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada tiga kelompok. Yang lebih mengedepankan khauf, khawarij. Akhirnya muncul sikap suudzon kepada sesama dan banyak menyalahkan yang lain. Yang lebih mengedepankan roja, model permisif ya. Semuanya serba boleh, itu aliran murji'ah. Yang lebih mengedepankan mahabbah, model orang sufi. Ketika ganjaran gak popo, yang penting beribadah kepada Allah. Dan ahlu sunnah menggabungkan semuanya. Maka ahlu sunnah mereka adalah manusia yang menjalankan ibadah paling sempurna. Selanjutnya,
kita juga mengetahui tentang pembaca ini adalah hal yang sangat penting sekali, sehingga manusia senantiasa berada dalam pencerahan, tidak bersama khawarij, tidak juga bersama mujian, akan tetapi bersama al-sunnah wal-jamaah yang menggabungkan antara nas-nas sebagai realisasi atas firman Allah Ta'ala, وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan adalah khawarij dan mujiah. Khawarij mengikuti ayat-ayat mutasyabih, mujiah juga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tanpa merujuk mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Karena Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan, satu sama lain saling menerangkan. Adapun ahlu sunnah dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengikuti keduanya, merujuk mutasyabih kepada yang muhkam dan menafsirkan ayat mutasyabih dengan ayat yang muhkam, maka mereka mendapat petunjuk menuju kebenaran. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Quran Surat Al-Imran ayat 7.
Nah, coba kita mengenal tentang pembagian ayat Al-Quran yang disebut dengan mutasyabih dan muhkam. Mutasyabih dari kata tashabbaha yang artinya talab basah, yang artinya punya beberapa kemungkinan makna. Itu secara bahasa. Sehingga ayat mutasyabih adalah ayat yang dianggap punya banyak kemungkinan makna. Saya kasih catatan ya, ayat yang dianggap punya banyak kemungkinan makna. Kebalikannya adalah ayat muhkam, yaitu ayat yang menegaskan hukum tertentu dan tidak memiliki banyak kemungkinan makna. Karena itulah antara mutasyabih dan muhkam berbeda-beda tergantung bagaimana cara orang memandangnya. Bisa jadi ada ayat yang jelas muhkam dianggap mutasyabih karena dia punya niat yang jelek, punya niat yang jahat, ingin ngerusak Islam. Sebagaimana seorang ulama ahlu sunnah bisa melihat ayat yang dianggap mutasyabih ini muhkam karena dia punya niat yang baik, punya pemahaman yang lurus, sehingga yang dianggap ini punya banyak kemungkinan makna. Oh enggak, maknanya cuma satu, enggak ada yang lain, sehingga dia yakini ini muhkam. Maka mutasyabih dan muhkam itu bisa relatif tergantung bagaimana cara orang memandang. Mahum di sini? Baik, tadi mutasyabih maknanya apa tadi? Dianggap punya banyak kemungkinan makna. Bisa maknanya A, bisa maknanya B, maknanya C, menurut orang ini. Sedangkan muhkam tidak memiliki banyak kemungkinan makna. Lah, status mutasyabih dan muhkam itu kembali kepada orang yang membacanya. Bisa jadi ada ayat yang muhkam dianggap mutasyabih karena dia punya niat yang enggak baik. Sebaliknya ada ayat yang dianggap mutasyabih, dia sebut ini ayat yang muhkam karena dia punya pemahaman yang lurus dalam masalah ini. Karena itu mutasyabih dan muhkam sifatnya relatif. Baik, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ayat ini dipakai dalil oleh Khawarij untuk mengafirkan kaum muslimin yang dianggap telah mengambil hukum selain hukum Allah. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan ayat ini tidak bisa digunakan untuk mengkafirkan kaum muslimin kecuali dengan syarat tertentu. Maka Khawarij disebut telah menjadikan ayat ini sebagai ayat mutasyabih, sedangkan Ahlus Sunnah menjadikan ayat ini sebagai ayat yang muhkam. Maka terjadi perbedaan dalam memandang ayat ini. Kenapa Khawarij disebut menjadikan ayat ini ayat mutasyabih? Karena menurut Khawarij, ayat ini punya kesimpulan. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak dalam masalah apapun, dalam kegiatan apapun, maka dia kafir. Sehingga kalau ada orang yang punya undang-undang di sebuah negara, maka dia telah kafir. Menurut Ahlussunnah, oh tidak. Inil hukmu illa lillah berlaku bagi mereka yang membuat hukum dan hukumnya bertentangan dengan hukum Allah. Membuat hukum dan hukumnya bertentangan dengan hukum Allah, lalu dia yakini bahasanya ini lebih baik atau sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, barulah dia bisa disebut sebagai kafir. Kok bisa Ahlussunnah punya pemahaman seperti itu? Karena ada ayat yang lain yang menunjukkan bahasanya makna ayat ini tidak sebagaimana dipahami oleh Khawarij. Saya kasih contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sobi'un, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka masuk surga. Oh, berarti Yahudi Muslim, Nasrani juga Muslim. Semuanya berhak masuk surga, itu artinya semua agama sama. Sehingga dia menjadikan ayat ini sebagai ayat yang dijadikan dalil, sebagai dalil untuk menyatakan pluralisme, semua keyakinan dan agama itu sama. Ini dipakai oleh orang liberal. Ayat ini jadinya ayat mutasyabih. Padahal menurut Ahlussunnah memandangnya, oh enggak, ini ayat yang muhkam. Bagaimana sisi muhkamnya? Yang dimaksud sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi dan Nasrani dan Sobi'un, siapa yang beriman di antara mereka, ini berbicara nama kelompok. Maka di tengah manusia itu ada kelompok Muslim, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada kelompok Sobi'un yang mereka enggak punya agama. Kalau mereka ini, kelompok ini beriman kepada Allah, berarti mereka akan tinggalkan agama sebelumnya, maka mereka akan masuk surga. Artinya kalau mereka masuk Islam, mereka akan masuk surga. Ini cara Ahlussunnah memahaminya. Sehingga bagi Ahlussunnah ayat ini muhkam. Mohon insyaallah. Baik. Kalau tetap enggak paham, ikuti prinsip lanjutannya. Apa prinsip lanjutannya? Fa ammal ladzina amanu fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. orang-orang yang punya penyimpangan dalam hatinya, punya niat yang jahat. Sebenarnya niatnya itu bukan untuk belajar Quran, tapi niatnya ingin melakukan pendangkalan terhadap akidahnya kaum muslimin. Biar orang muslim itu bingung. Atau biar saya itu dianggap, wah pemikiranmu canggih, bisa memahami ayat anti mainstream. Semua ulama mengatakan pemahamannya A. Oh kalau enggak saya minus A. Wah bagus ini anti mainstream, beda sendiri. Terus dianggap cerdas ya. Terus dianggap, wah dia yang paling hebat dalam menafsirkan Quran ya. Out of the box ya. Tidak sebagaimana umumnya ulama. Ulama bilang, ah kamu minus A, pinter kamu. Sehingga ada niat yang menyimpang dalam hatinya. Akhirnya dia cari-cari ayat yang dianggap ini bisa kita jadikan sebagai pembela nih. Meskipun dengan metode pendalilan yang model ngawur tadi. Kemudian Allah ajarkan, kalaupun ada orang yang membaca ayat A, ayat B, karena ada syubhat dari orang lain sehingga muncul keraguan, maka orang mukmin diajarkan oleh Allah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman semuanya, kami imani semuanya, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Sehingga ayat ini dan ayat ini tidak saling bertentangan, meskipun kami kesulitan untuk memahaminya. Dalam arti bisa jadi ada orang yang ketika melihat sebuah ayat yang sulit untuk dipahami, dia pending dulu. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan kesimpulan, tapi saya imani semuanya benar, tidak saling bertentangan, dan semoga Allah nanti akan membukakan ilmu untuk saya dalam memahami ayat ini. Itu metode yang dilakukan oleh ulama yang disebut oleh Allah ar-rasikhuna fil ilmi. Artinya begini, yang dipelajari oleh ar-rasikhuna fil ilmi itu muhkam dulu, dia belajarnya yang muhkam-muhkam dulu. Orang disebut mukmin itu kalau dia masuk Islam, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, mengimani Quran, kemudian menolak pemahaman bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah dan seterusnya. Maka kalau ada ayat yang menyatakan Nasrani, siapa di antara Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia masuk surga. Dia sudah punya muhkam. Tapi ada ayat yang bunyinya kayak gini, tapi kayaknya saya susah untuk memahami kaitannya ayat ini dengan yang muhkam tadi. Tapi dia mengimani, saya beriman semuanya datang dari Allah. Semoga nanti selanjutnya saya akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami ya? Baik. Kalau misalnya ya, kita buat ilustrasi yang lain. Dosen mengatakan bahwasanya jika A maka B. Jika A maka B. Dan itu yang muhkam. Teori ini yang dipakai selama bertahun-tahun ketika jadi kuliah. Jika A maka B. Suatu ketika dosen membuat pernyataan, jika B, nah, misalnya jika C maka B. Loh kalau ini beda. Kemarin katanya jika A maka B, ini C maka B. Tapi dia yakin ini pasti benar, cuman saya gak tahu bagaimana kaitannya antara ini dengan sebelumnya. Maka dia katakan, saya iman ini semuanya adalah dari dosen saya. Dan semuanya pasti benar meskipun saat ini belum paham. Sehingga dipending dulu. Itulah sikap ar-rasikhuna fil ilmi, karena mereka punya prinsip pasrah pongkoan. Mereka punya prinsip taslim terhadap semua wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Nah, syubhat itu terjadi karena orang mencari ayat mutasyabih. Sehingga setiap kita berbicara tentang kesesatan di tengah umat ini, pasti mereka punya dalil. Setiap kita berbicara kesesatan di tengah umat ini, pasti mereka punya dalil. Sampai pun kesesatan yang sangat parah. Mirza Ghulam Ahmad itu nabi terakhir. Loh, bukannya nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah khatam an-nabiyyin. Kata orang Ahmadiyah, khatam di situ artinya cincin, bukan penghujung para nabi. Dan cincin itu perhiasan. Maka beliau itu perhiasan para nabi, karena beliau nabi yang paling tinggi derajatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada nabi yang lain. Maka kamu harus beriman kalau Mirza Ghulam Ahmad nabi terakhir. Dia punya dalil enggak? Punya dalil. Yang digunakan apa? Ayat mutasyabih. Dengan pemahaman yang dianggap dia punya banyak kemungkinan. Nah, kita cari kemungkinan yang kira-kira bisa menyimpang. Itu yang dilakukan oleh orang yang punya pemikiran menyimpang. Dan begitu seterusnya. Termasuk di antara keyakinan Qadariyah atau keyakinan Jabariyah, itu bersumber dari dalil yang itu dianggap punya kemungkinan yang mendukung penyimpangannya. Wallahu a'lam. Nanti kalau misalnya Anda menjumpai ada, ini ada pernyataan A yang saya enggak pernah kenal tapi dalilnya kayak gini, dan menurut Anda ini kok kayaknya bertentangan dengan prinsip yang selama ini saya pahami, berarti pertama yang perlu kita lakukan adalah su'udzon dulu kepada pemikiran ini, kemudian depending, jangan mengambil keputusan sampai kemudian kita bisa mendapatkan keterangan bagaimana kesimpulan yang benar. Selanjutnya,
kata semua itu dalam ayat di atas maksudnya adalah ayat muhkam dan ayat mutasyabih.
Jadi kalimat semuanya itu dari sisi Tuhan kami, kullum min indi rabbina, itu tafsirnya adalah semua, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Nah,
kalamullah tidak ada yang bertentangan. Demikian juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bertentangan. Ahlus sunnah menggabungkan antara yang ini. Ahlus sunnah menggabungkan antara yang ini dengan yang itu, menafsirkan yang ini dengan yang itu, mentakyid itu dengan ini, dan inilah cara orang-orang yang mendalam ilmunya. Sementara pelaku kesesatan hanya mengikuti ujungnya saja, yaitu mutasyabih.
Takyid maksudnya memberi catatan. Ayat ini bunyinya seperti ini, ayat yang lain bunyinya seperti ini. Oh, ayat pertama ini bisa kita kasih tambahan catatan dengan ayat yang kedua. Itu namanya apa? Mentakyid.
Yang mutasyabih dari ayat-ayat ancaman diikuti oleh golongan khawarij, sementara yang mutasyabih dari ayat-ayat janji diikuti oleh golongan mudjiah, dan mereka tersesat dari jalan yang benar.
Contohnya, misalnya siapa yang tidak meninggalkan riba, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi makan riba, maka dia penduduk neraka kekal di dalamnya. Kata Khawarij, berarti orang yang melakukan transaksi riba atau makan riba kafir. Karena Allah mengatakan gimana? Siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, maka dia masuk neraka kekal di dalamnya. Sehingga dia gunakan ayat yang isinya apa, Pak? Tentang ancaman sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Prinsip seperti ini namanya apa tadi? Menggunakan ayat mutasyabih untuk mendukung akidahnya. Sebaliknya murjiah, setiap ayat yang di situ memberikan harapan besar. Misalnya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah, maka nanti kalau mati didatangi malaikat disampaikan Anda masuk surga. Sehingga yang penting kan ucapkan la ilaha illallah, istiqamah, enggak pernah mengucapkan kalimat yang lain, sudah nanti masuk surga. Ini dipakai oleh siapa? Murjiah. Untuk mengatakan dosa besar enggak apa-apa. Meskipun kamu melakukan syirik kecil, ini tidak mengurangi kalimat ikrar la ilaha illallah. Karena yang penting kamu istiqomah, ikrar itu jangan sampai lepas dalam hatimu. Nah, itu yang dimaksud dengan metode menggunakan ayat yang punya beberapa kemungkinan makna kemudian dijadikan sebagai dalil untuk mendukung kesesatannya menggunakan ayat mutasyabih. Nah,
ditakutkan atas kaum muslimin dari dua sisi. Sisi pertama, kebodohan terhadap perkara ini dan tidak mempelajarinya serta tidak mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sisi kedua, berbicara atas Allah, berbicara atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Banyak dari orang-orang yang sok pintar sekarang ini berani berpendapat atas beberapa permasalahan yang agung dari permasalahan-permasalahan akidah dan mereka berbicara tentangnya, memberi fatwa dan menghukumi manusia dengan kebodohan dan kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini.
Nah, dua hal yang perlu diwaspadai adalah orang yang enggak ngerti sehingga dia tidak bisa memisahkan mana A mana B. Mana perbuatan yang bisa menyebabkan orang jadi kafir, mana yang tidak sampai membuat orang jadi kafir. Atau yang kedua, gampang komentar. Ya. Kemudian yang beliau istilahkan dengan sok pintar, bicara atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Termasuk diantaranya adalah memberikan fatwa atau menafsirkan ayat Al-Quran namun tidak didasari dengan ilmu. Selanjutnya,
maka kewajiban seorang muslim adalah mengikuti jalan orang-orang yang benar dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan belajar dan memahami agama Allah. Tidak cukup baginya dengan menghafalkan nas-nas karena sebagian dari mereka ada yang hafal kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan. Akan tetapi ia tidak memahami maknanya dan tidak tahu apa tafsirannya. Tetapi ia menafsirkannya sendiri atau mendapatkan tafsirnya dari orang-orang sesat dari kalangan khawarij atau murjiah. Dan ini bahaya. Ilmu tidak cukup hanya dihafal, tapi ilmu harus dihafal bersama pemahamannya dan pengertian maknanya. Hafalan tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar dan mencari ilmu dari para ulama serta mempelajarinya bersama mereka. Inilah ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Kita wajib memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh agar kita tidak terjebak dalam apa yang kelompok-kelompok sesat ini terjebak di dalamnya. Yang kegiatan mereka hanya dipenuhi permusuhan, saling berbantah-bantahan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, dan saling memfasikkan tanpa didasari pengetahuan, ilmu, dan pemahaman. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.
Ini adalah
poin penting yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan berhati-hati terhadapnya. Janganlah kita hanya membaca buku atau menghafal matan dan nas-nas tanpa memahami maknanya dan mengerti hukumnya dan rinciannya dari para ulama. Khawarij tidaklah menjadi sesat kecuali karena menggunakan cara ini, yaitu hanya menghafal tanpa diiringi pemahaman. Karena itulah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang mereka, mereka mempunyai nas-nas yang mereka kurang dalam memahaminya, maka mereka menjadikan kekurang pahamannya sebagai ilmu pengetahuan.
Makanya Nabi SAW menyebut Khawarij dengan sebutan apa, Pak? Yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai nembus kerongkongannya, tidak sampai nembus tenggorokannya. Artinya tidak sampai turun ke batin, sehingga cuma di lisan saja. Tapi mereka hafal. Selanjutnya,
mereka mempunyai nas-nas dan hafalan. Mereka membaca Al-Quran siang dan malam, mendirikan sholat malam secara penuh, selalu berpuasa setiap waktu, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman fikih barang sedikit pun. Karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang mereka alami sekarang, terjerumus di dalamnya. Pemahaman itu perkara yang agung. Pemahaman fikih itu adalah memahami nas-nas. Langkah pertama adalah mengetahui komposisi obat dulu, kemudian mengetahui penyakit yang diderita orang yang sakit, kemudian dia baru memberi obat yang sesuai dengan sakitnya. Jika obat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah memberi manfaat. Apabila tidak sesuai, niscaya akan menjadi bahaya. Ulama itu seperti dokter terhadap pasiennya, harus mengerti dua hal, yaitu mengerti tentang obat dan penggunaannya, sehingga ia memberi obat yang benar kepada orang yang sakit. Ini adalah permisalan yang pas apabila Anda memperhatikannya. Tapi di sini, yang dibutuhkan adalah pemahaman dan pengetahuan. Saudara-saudara kita sekarang banyak yang berpendapat bahwa mereka lebih mengerti daripada ulama. Karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang mereka alami sekarang. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Inilah cara-cara Khawarij. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mereka menganggap para sahabat tidak berada dalam kebenaran, tidak memahami dan tidak punya rasa ghirah terhadap Allah Ta'ala.
Rasa ghirah, ghirah artinya kecemburuan. Ghirah terhadap Allah artinya kecemburuan terhadap syariat Islam.
Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, berkata, kebodohan adalah penyakit mematikan, dan kesembuhannya ada dua perkara, yaitu dalam pengamalan diri terhadap apa yang disepakati kesahihannya, nas dari Al-Quran atau dari sunnah, dan dokter itulah alim Rabbani.
Nah, sebagaimana ketika ulama mengobati penyakit yang menyebar di masyarakat, maka ulama perlu memiliki obat. Nah, obatnya apa, Bang? Dalil yang sahih, sehingga dia tahu kadar obatnya, dia tahu obat ini tidak berbahaya. Itulah dalil yang sahih. Yang kedua, dia bisa mengenali penyakitnya. Dan yang ketiga, bisa menggunakan obat pada penyakit dengan tepat. Bukan sembarangan ngasih obat. Ya. Sudah tahu ini obat ini bisa mengobati segala penyakit. Apa sauda dicampur madu, campur zaitun, campur obat, campur gak karuan ya. Terus dijadikan sebagai obat tanpa aturan. Nah, selanjutnya.
Bahaya pada saat ini sangat besar. Kami katakan, alhamdulillah para pemuda sekarang mulai mau menyambut mempelajari agama. Mereka mempunyai pandangan semangat seperti yang mereka katakan. Akan tetapi, apabila kemauan dan penerimaan semangat ini tidak diarahkan dengan baik, maka bisa menjadi sesat. Maka semangat dan kemauan ini harus diiringi dengan arahan, koreksi dan penyelarasan dengan agama Allah, sehingga semangat ini berdasarkan atas pengetahuan, atas ilmu dan pemahaman. Jika tidak demikian, maka semangat ini akan membahayakan kaum muslimin bila tidak hati-hati dan tanpa arahan terhadap para pemuda dan saudara-saudara mereka dalam agama Allah. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya semua.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Pas ya, sesuai dengan posisi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca beberapa tanya jawab yang disebutkan dalam mukaddimah buku ini, dan tanya jawab yang ada di sini masyaallah sangat bagus terkait masalah beberapa prinsip sederhana dalam masalah akidah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.